espero alena dia izango baliz bezela eta ustoak jauzi ziren euri artean eta ustoak jauzi ziren euri artean itasun pizka baino ene ondea zarkadak nengoela bakarri jakin nahi neban zure ondoan baina jendea aurrera eta
ez ara zarbate dio, urtarrila euritxu urtea dirutxu.
Ba ea zer esaten diguten bigarrengo mailako nahi eta mailik. Aberastuko algara aurten, aurrera ba!
Bihar prezipitazioa ugariagoa izango da. Zerua oso deitsua edota estalita ikusiko dugu eta euria egingo du bereziki ekialdean eta barnealdean ekialdeko haizea ibiliko da nahiko zakar. Ez egunetan.
Temperatura pare bat gradu igoko da, odeiak izanagaitik. Bajuena 8 gradu izango da eta altuena 12 gradu inguruan.
Eskerrik asko Naia eta Maili. Irratsaioarekin jarraitzeko.
Lagunen esperoa bostekoa eman ta indartxu sentitzen aiz luna agertu zaida momentua bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bezan.
Irratxai horrekin jarraitzeko, hirugarren mailako usu eta unai datoz albiste batzuekin.
Zuek duzu eitza, aurrera!
Gu usu eta unai gara, hiru beti gatoz gure herrian gertatutako albisteak kontatzera.
Kirol gala, 2019ko kirolari onenak saritu ditu. Modelo aratea aretoan joan den ostegunean banatu ziren kirol galaren barne 2019 urteko Zarauzko kirolari onenen sariak. Usoa Ostolaza triatleta zarauztarrak jaso zuen emakume kirolari onenaren saria lehendabizi. Ondoren Jon Artola arraunlaria igo zen oltza gainera gizonezko kirolari honen onenaren saria jasotzera.
Zarauzko Amenabarrek irabazi 33-36 Bartzelonan. Zarauzko gizonezkoen Amenabar eskubaloi taldeak Bartzelona betaldeari Bartzelonan irabazi dio asteburu honetan. Emaitza 33-36 izan da zarauztarren alde. Temporada honetan kantxa horretan irabazten duen lehenengo kanpoko taldea da Amenabar Zarautz.
Eskerrik asko, oso interesgarriak izan dira zuen albisteak. Bueno, irratxaioarekin jarraitzeko, zeintzuk datoz, ze iratxe?
Ba orain, laugarren mailako ikaslea datoz. Aner eta odei konkretuki. Eta ezaera zar bat eta olerki bat dakarskigute. Olerkiaren izenburua artillero dale fuego da. Eli, bazenekin artillero dale fuego Donostiako azte nagusiari hasiera emateko egiten kainoikadaren ekitaldian kantzen dela?
Ba bai, ez, enekien. Entzun dezagun bada zolerkia.
Atzo Donostiako egun handia izan zen. Oraindik danborrontzak entzun daitezke.
Jarraian Donostia abesti herrikoi bat esango dugu. Abesti hau berriz Donostiako aste nagusian kantatzen da eta seguru gaude oso ezaguna egingo zaizuela.
Artillero dale fuego, eskontzen zaigula, pastelero eta zeinekin eta norekin orpozikinaren alabakin.
Opozikin, gona luze atzeko aldeko erregi dori. Jotzen zioten tarrapatatan, zergatik neskatxa zatarra zan.
Orpozikin, gona luze, kale koloiaren erregi dori. Deitzen zioten, zarran zan, zergatik neskatxa zatarra zan.
Artillero, dale fuego, eskontzen zaigula pastelero, eta zeinekin, eta norekin, orpozikinaren alabarekin. Hona hemen guk aukeratu dugun ezaera zara. Ezaera, eder zein itxusi, zein begik ikusi. Eder zein itxusi, zein begik ikusi. Gure ustez ezaera zarronek zera esan nahi du.
Pertsona bakoitzak bere gustuak dituela adierazteko erabiltzen da. Horrez gain, gai zehatz baten inguruan eztabaidatu eta gero, bakoitza bere ideiarekin geratzen bada, erabiltzen da ere.
Eskerrik asko! Artillero, dale fuego, eskontzen zaigula pastelero. Bueno, hobe izango da kantalia beste baterako ustea.
Thank you.
Jarraian bosgarren mailako Ibai eta Gorkak Laida Basurto EITB-ko kazetariari egindako elkarrizketa entzungo dugu. Guazen ba!
Kaixo, gu Gorka eta Ibai gara. Gaurko irratsaioan abenduan Laida Basurto kazetari egin genion elkarrizketarenkin gatoz.
Espero dugu zuen gustukoa izatea eta kazetarien lanaz zertxobait gehiago ikastea.
Kaixo Laida, ongi etorri orokietara.
Kaixo, eskerrik asko.
Kazetari ikusi dizugu telebistan eta irratian, zer duzu nahiago?
Bueno, ba, egia esan, ez da erraza horri erantzutea, ze bia gustatzen zaizkit, izan ere, biek aukera ematen dizute, albistea kontatzeko, gertatzen diren gauza kontatzeko. Orrun telebistak askotan laguntzen du irudia daukalako, baina irratiak ere beste xarma bat dauka, eta gauzak beste modu batea kontatzeko era aukera ematen dizu. Orduan egia esan, jende oso galetzen diren kontua da, telebistean oso gustora aritzen nintzen, baina agian albistegietan lan egiten nuenez, albisteak laburrago egiten dituen, eta horren irratien aukera daukat, ba igual, albiste horiek, sakonago aztertzeko, elkarrizketa gehiago egiteko, orduan irratian ere oso gustora nago. Ez dizut erantzun, baina erantzun dizut aldi berean, ez da?
Noiz eta nola erabaki zenuen kazetari izatea?
Ba, begira, egia esango dizut oso txikitatik. Bost urte nituenean, deskubritu nuen grabagailu bat, eta nire ahotsa grabatzen jarri nuen, eta hori izan zen niretzako deskubrimentu oso ondia. Eta ordu nire amari beti esaten nion irratian lan egin nahi nuela. Eta gero ikastolan ere irratsaioak egiten genitun, eta horre egiten nituen, ba, abestu egiten nuen, elkarrezketa, gero iragarkiak asmatzen nuen, eta beti gustatu izan zait. Orduan egia esan, zorte onde izan du, ba, txikitatik argi neukalako zer egin nahi nuen, kazetari izan nahi nuen. Ba, irratian edo telebistan ere.
Gu kazetari lanean hasi berriak gara eskolako irratian. Kazetari on bat izateko aholkurik?
Bueno, ba, aholkua da, aholku nagusia agian jendeari entzutea zer esaten duen, eta baita ere ez bakarrik pertsona bati galdetzea, pertsona desberdinei bereien iritzia galdetzea. Ze agian norbaitek gauza bat esango dizu, eta beste batek beste zerbait, eta orduan denei entzun, eta denen ahotsa gero plazaratu behar duzu irratian eta telebistan, horrela entzulek bereien aukerak eta egingo dute, eta iritzi desberdinak entzungo dituzte.
Albiste asko ikusten eta entzuten ditugu, baina nola jakiten duzue albiste bat benetakoa den edo fake news bat den?
Bueno, ba, egia esan, albiste hori gertatu balima da, gure gandiko sodorte Euskal Herrian, ba, nahiko erresa da jakitea benetakoa den, ba, aukera izaten dugulako gazetariek, ba, kotxe hartu, irratiko grabagailua edo telebistako kamera hartu, eta bertara joatea. Orduan, bertakoei galdetzen diezu, benetan hori gertatu den, nola gertatu den, eta erresagoa da. Egia da, interneten sartzen zarenean, eta albiste pila bat ikusten ditugunean, ba, igual, Indian gertatutakoak, edo Estatu Batuetan gertatutakoak, ezin dezu jakin, eta ez erasiko igual Indian era deitzen. Ordun egia da kontu handia ibili behar eduki behar dugula kazetariek zer esaten dugun, ze ez dugu kopiatu behar interneten jartzen duen guztia. Saiatu behar gera galdetzen gertatu zaienei ea benetan gertatu den edo ez, eta beraien iritzia jaso, eta horren arabera jakingo dugu albiste hori eman daitekeen, kontatu daitekeen ala ez.
Orokita irratia ezagutu duzu, zer iruditu zaizu?
Ba, iruditu zait, kriston suertea daukazuela. Zeguk esan dizut, txikian nintzenen irratsaio egiten genituela, baino ez geneukan horrelako mikrofonorik eta horrelako kaskorik eta ezer. Eta teknikari lanetan ere ikusten dut zuen laguna, gure garaian grabagailu batean grabatzen genuen eta listo. Orduan, egia esan, berdin egiten nuen gustora, eh? Baino iruditzen zait, zue iruditu behar zaizuela, benetako irratsaio bat egiten ari zaretela. Eta oso importantea da ikustea txikiak zaretenean zer lanbide desberdin jauden eta nola funtzionatzen duen, ikusteko pixka zer gustatzen zaizuen, eta bueno, pixka pentsatzeko etorkizunean, oraindik gaztea zarete, baina etorkizunean zer aukazuen gustoko. Eta egia da, agian beste lanbide bat esaten dizute ingenieri, eta ez dakizue zer den ingenieri, baina orain hemendik aurrera, hau eukita, irratsaio hau eukita, ba, jakingo dizue pixka bat, ba, esatari baten lana zein den, eta horregatik iruditzen zait, zorte handia daukazuela, ba, eta ikastolaren apustua oso importantea iruditu zait.
Eskerrik asko Laida gure galderak erantzuteagatik.
Ba, eskerrezka asko zuei eta oso gustora egon naiz. Beste bat arte.
Eskerrik asko. Ze ona den Laida, ezta? Agian gu ere laizter bera bezen kazetari onak izango gara.
Atze eta eren egun gauean danborrotxak izan ziren Donostian eta Azpeitian. Baina, badakizuen oizik eta zergaitik jotzen den danborra da egun horietan? Ba, iraiak, gure taldekideak, kontatuko digu.
Azpeitira bideletako bi apaiz Donostian danborra daren eragile nagusiak izan ziren, eta gazteen laguntzarekin lehen danborra da antolatu zuten. 1957ko urtarrilaren 19an egin zen lehen danborra da. Aurrena. Helduena denboraz lehenagoz 1959an ospatu zen, hiru talderekin. Danborra da Donostiako kaleetan irten zen urtea ez dago argi, zehatzmeat. Batzuen iritzia 1856 urte inguruan irian urez hornitzen zuten hiru iturri baten aurrean eskame eta euren konpainia artizau edo gudari txanda esperoan zeudela bihurtu oin zituzten zibilzaiotako omen dator.
Eskerrik asko iraia, oso interesgarria izan da.
Orain, sexuarekin bat abestiarekin emango diego amaiera gure irratsaioari.
Baina aurretik, eskerak eman nahi dizkizuegu entzule guztiei, eta bihar ere hor egotea espero dugu.
Suarekin bat.